Премиерот Малком Трмбул вели, енергетската безбедност мора да биде клучен приоритет за нацијата, откако силно невреме ја остави цела Јужна Австралија без електрична енергија. Господин Трмбул вели, сака детално да ги разгледа таргетите на одделните држави и територии во однос на обновливата енергија, за кои ќе се разговара на состаноците од високо ниво во следните неколку седмици. Исто така вели дека сака поопширна дискусија околу влијанието на изворите на обновлива енергија врз отпорноста на снабдувачката со електрична енергија во националната електрична мрежа. Но господин Трмбул е критикуван за користење на прекинот на струјата во Јужна Австралија за да го сврти вниманието кон потегот за почисти енергетски извори. Премиерот вели, големата зависност од извори на обновлива енергија става различни притисоци врз електричната мрежа, за разлика од зависноста од традиционалните извори на енергија. Малком Трмбул вели некои австралиски држави и територии поставија таргети за обновлива енергија без да внимаваат на енергетската безбедност, дали е тоа хидро, ветерна, соларна, јаглен или плин. Сакате да знаете дека таа енергија е безбедна. Сега тоа треба да биде приоритет. Жалам што ќе речам, но некои државни лабористички влади поставија приоритети и таргети за обновлива енергија кои се агресивни, екстремно нереални и обрнале малку или воопшто внимание на безбедноста.
Whether it is hydro, wind, solar, coal or gas, you want to be know that the energy is secure. Now that has to be the key priority. Now I regret to say that a number of the state Labor governments have over the years set priorities and renewable targets that are extremely aggressive, extremely unrealistic, and have paid little or no attention to energy security.
Господин Трмбул вели, таргетирањето ниски емисии на штетни гасови е многу важно, но мора да е во согласност со енергетската безбедност. Моментално Викторија добива 12% енергија од извори на обновлива енергија, а таргетот до 2025 е 40%. Квинсленд моментално добива само 4% од своите генератори на обновлива енергија, но таргетот е 50% до 2030. Јужна Австралија моментално добива 41%, а таргетот до 2025 е 50%. Министерот за клима и енергија Джош Фриденберг вели ќе разговараат како да се постави еден национален таргет за обновлива енергија за сите држави и територии во Австралија. Господин Фриденберг додава дека енергетската безбедност е прв приоритет на владата. Мора светлата да останат вклучени. Додека имаме транзиција кон иднина со помала емисија, нема да ја компромитираме енергетската безбедност. Затоа, вели, ќе ги превземеме сите практични мерки да се осигура дека енергетската безбедност е сочувана и заштитена во целата земја и ќе му се поставуваат тешки прашања на енергетските оператори зошто ова се случило и како да се спречи повторување.
Energy security is this government's number one priority. We must keep the lights on. And while we are transitioning to a lower emissions future, we will not compromise on energy security. So we will take all practical measures to ensure that energy security is preserved and protected across the country. And we will be asking some very hard questions of the energy market operator as to why this event occurred and how we can ensure it not happening again.
Премиерот на Јужна Австралија, Џеј Ведерил, негира дека долгиот прекин на електричната енергија е предизвикано поради подпирање кон изворите на обновлива енергија. Туку вели дека тоа било поради невремето. Господин Ведерил вели разочаране што некои предвреме донесуваат заклучоци околу факторите. Нагласува, ова е случај на невреме, а не на обновлива енергија. Некои вели посочуваат со прстот во обвинување, додека ние се обидуваме да ги поддржиме луѓето што реагираат на вонредната состојба. Имаме работници кои си го ризикуваат животот во обид да ги вратат во функција виталните објекти за народот во Јужна Австралија. А тука, вели, имаме и политичари кои си играат политика, изнесувајќи ги нивните агенди дека ги мразат ветерните фарми и обновливата енергија.
I mean, this is a weather event, not a renewable energy event. And what's disappointing is that people start pointing the finger of blame while we're in the middle of actually trying to support people respond to essentially what is an emergency. So we've got workers out there risking their lives to restore these vital assets for South Australians, and we've got politicians deciding to play politics with this when they pull out their agendas about hating wind farms and renewable energy.
Независниот сенатор на Јужна Австралија, Ник Ксенофон, не се согласува и повикува на истрага околу снабдувањето со енергија во оваа држава. Тој сака Австралиската комисија за енергетски пазар да изврши детална анализа за да се научи лекцијата од овој инцидент и да се открие дали државниот енергетски микс ја прави мрежата поранлива на прекини. Сенатор Ксенофон сака да знае дали владата реагирала на извештајот кој пред неколку месеци предупредил на можноста за криза како оваа што се случи. Вели, не се извинувам што побарав истрага. Вела дека сум го политизирал интервјуто, кога всушност независна истрага е најдобар начин на деполитизирање на прашањето. Вели, знаеме од извештајот од февруари дека всушност предупредува дека може да се случи неконтролиран настан како овој. Извештајот е стар 7 месеци и треба да запрашаме дали се направило нешто во врска со извештајот.
I make no apology for requesting that inquiry. They say that I've politicized the issue, whereas in fact having an independent inquiry is the best way to depoliticize the issue. We now know from a report that came out in February of this year actually warns what would happen with an uncontrolled event such as this. This report is 7 months old, yet we need to ask whether it was acted upon.
Од партијата на Зелените велат интервенцијата на Малком Трмбул во дебатата е разбирлива и тие ќе одат кон истрага во врска со ефектите од климатските промени врз инфраструктурата, посебно во електричната мрежа. Портпаролот за енергија Адам Бант вели господин Трмбул сака да го забави движењето кон обновлива енергија наместо да го забрза. Вели Малком Трмбул избра да ги употреби силните бури во Јужна Австралија како платформа за напад на обновливата енергија. Најдобриот начин да се спречат овие невремиња и штети да не се повторат во иднина е брзо да се премине кон обновлива енергија и да се превземат дејства да се справиме со глобалното затоплување.
Малком Трмбул has chosen to use the severe storms in South Australia as a platform to attack renewable energy. Now, the best way to prevent these kind of storms and this kind of damage from occurring in the future is to move more quickly to renewable energy and to take urgent action to tackle global warming. Malcolm Turnbull to use this as an opportunity to urge governments around the country to slow down the uptake of renewable energy is reprehensible and craven.
Лабористичката ја обвинува владата за играње политика во време на криза.